Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը մեկնարկեց ընդհարմամբ, ոստիկանները փորձել են վերականգնել Գորյում փողոցի արտևեկությունը, այս պահին Մատենադարանի մարզակայքում հատուկ ջոկատայիններ են տեղակայված։ Նախկին մշակույթի նախարար Նդեմ Սփյուռքի նախարարի մեկ ազգ մեկ մշակույթ հիմնադրամի ղեկավար Թամար Պողոսյանը պետք է պատրաստ լինի այլ վայրում պատասխան տալ իր հայտարարությունների համար։ Սփյուռքի նախարարությունը հակադարձում է իրեն ուղված մեղադրանքներին։ Լեռնային Ղարաբաղում մասնավոր հեռուստաընկերություններ չեն լինի Ստեփանակերտում անցկացված կապուղիների առաջին մրցույթը հաղթող չի հայտնաբերել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մոտ կես ժամ առաջ Մատենադարանին հարող տարածքում մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, ինչպես հաղորդում են Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցները, հանրահավաքի մեկնարկին քաշքշուկ է արձանագրվել ոստիկանների և ցուցարարների միջև, մանրամասներն ու ելույթները լուրերի թողարկումից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Երևանի Արարատ կոնյակի կոմբինատ, Մաքուր երկաթի գործարան և Armenian Molybden Production ընկերություն։ Ինչպես հաղորդում է նախագահի մամլոգրասենյակը, շրջայցի ավարտին Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցություն է անցկացրել շուրջ 7 տասնյակ գործարարների հետ և հավաստիացրել, որ պետությունը պատրաստ է աջակցել ցանկացած արտադրության, որը կհիմնվի Հայաստանում և կլինի նոր արարական բազայի վրա։ Եթե կարտադրվի մի արտադրանք, որն այսօր մեր հանրապետությունում չի արտադրվում, մենք որպես պետություն պատրաստ ենք օգնելու միջոցներով, առաջին հերթին պատրաստ ենք տալ հարկային արտոնություններ, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Անկարայում հանդիպել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները, ինչպես հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը, քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու հարաբերությունները Տաջիկստանի մյուս հարևան երկրների հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը ևս մեկ անգամ հայտարարել, որ Ադրբեջանի հողերը գտնվում են օկուպացիայի տակ և որ հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն այդ տարածքներից։ Լիբիայի ապստամբները ողջունել են Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը, որը նախատեսում է հրադադարի հաստատում և Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի դուրս բերում արևմուտքում գրավված քաղաքներից։ Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության հետ զրույցում ապստամբների ձևավորած ժամանակավոր խորհրդի ղեկավարը հայտարարել է, թե իրենք պատրաստ են ընդունել ճանապարհային այդ քարտեզը, եթե Քադաֆի և նրա ընտանիքը լքեն երկիրը։ Ակնկալվում է, որ ծրագիրը կքննարկվի հաջորդ շաբաթ Կատարում Լիբիայի շուրջ նախատեսված միջազգային հավաքի ընթացքում։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը ափսոսանք է հայտնել, սակայն հրաժարվել է ներողություն խնդրել ապստամբների հրասայլը նախորդային թյուրիմացաբար ըմբակոծելու համար, ինչի արդյունքում արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ զոհվել է 2 մարդ լիբիացի բժիշկների խոսքով 13։ Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործողությունների փոխհրամանատար Ռասալ Հարդինգը հայտարարել է, թե մինչև 3 միջազգային ուժերը տեղեկություններ չեն ունեցել, որ Լիբիայի ապստամբները նաև հրասայլ ունեն իրենց զինանոցում։ Արևմտյան լրատվամիջոցները վկայակոչելով ականատեսներին և իրավապաշտպաններին հաղորդում են, թե այսօր հակակառավարական ցույցեր են կազմակերպվել Սիրիայի միանգամից մի քանի քաղաքներում։ Ֆրանսպրեսի հաղորդման պնդիմադիր ցույցերի կենտրոն դարձած Դարաա քաղաքում անվտանգության ուժերը կրկին կրակ են բացել ցուցարարների ուղղությամբ, առնվազն 3 մարդ զոհվել է, 1 տասնյակը վիրավորվել։ Հիշեցնենք, այս քաղաքում զանգվածային ցույցերը մեկնարկեցին անցած ամիս, այն բանից հետո, երբ ոստիկանները ձերբակալեցին մի քանի երիտասարդների իշխանություններին քննադատող գրաֆիտիներ անելու համար։ Եմենում այսօր 100 հազարավոր մարդ փողոց են դուրս եկել, մի մասը նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհի հրաժարականի պահանջով, մյուս մասը նրան աջակցություն հայտնելու համար։ Դիմելով աջակիցներին նախագահ Սալեհին հետարել է, թե մերժում է Պարսից Սոցի համագործակցության խորհրդի առաջարկը հրաժարական ներկայացնելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, հակակառավարական ցույցերը երկրում շարունակվում են արդեն շուրջ 2 ամիս իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով, ընդդիմության և ոստիկանության միջև բախումների արդյունքում զոհվել է ավելի քան 100 մարդ։ Ճապոնիայի հյուսիսարևելքում 3 արձանագրված երկրաշարժի արդյունքում ռադիոակտիվ ջրի արտահոսքի արձանագրվել Օնահավա ատոմակայանից։ Հաղորդվում է, որ աղետից հետո ռեակտորների զովացման համակարգը որոշ ժամանակ չի աշխատել, այդուամենայնիվ ռադիացիայի մակարդակը կայանի սահմաններից դուրս չի գերազանցել նորմայով սահմանված ցուցանիշները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի բանակցությունները կոնգրեսի առաջնորդների հետ բյուջեի ծախսերը կրճատելու շուրջ 3 կրկին արդյունքներ չեն տվել։ Այդուամենայնիվ նախագահը հայտարարել է, որ առաջընթաց կա և հույս է հայտնել, որ այսօր կհաջողվի փոխհամաձայնության հանգել։ Հիշեցնենք, հանրապետականները, որոնք ներկայումս մեծամասնություն են կազմում ներկայացուցիչների պալատում, պահանջում են առավել խիստ տնտեսական միջոցառումներ ձեռնարկել, ինչին դեմ են արտահայտվում դեմոկրատները։ Եթե մինչև շաբաթ օրը կողմերը ընդհանուր հայտարարի չգան, մի շարք պետական կառույցների ֆինանսավորումը կարող է կանգ առնել։ Ղազախստանը ավելի քան 2 տասնամյակ ղեկավարող Նուրսուլթան Նազարբայևը այսօր ևս 5 տարով ստանձնել է երկրի նախագահի պաշտոնը և խոստացել շարունակել աշխատանքը հանուն հասարակության հետագա ժողովրդավարացման։ Հիշեցնենք, մարտի 3-ի արտահերթ ընտրություններում 70-ամյա Նազարբայևը պաշտոնական տվյալներով ստացել էր ընտրողների ձայների 95.5%-ը, Միջդեռ ԵՀԿ-ն քննադատել էր ընտրությունները, ընդգծելով, որ դրանք ընթացել են լուրջ թերություններով։ Սրանք էին Նեժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդաթիվ 1 քաղաքական իրադարձության մասին։ Մոտ 1 ժամ առաջ Մատեն Անդրանի մերձակայքում մեկնարկեց Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաք, արդեն նշեցինք, որ հանրահավաքի սկզբում ընթարում է տեղի ունեցել ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև։ Իմ գործընկերներն այժմ պատրաստում են հանրահավաքի մեկնարկի մասին պատմող ռեպորտաժը, քիչ հետո այն կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Նշեմ, որ մեր կայքի էջ այցելելով ազատություն.am հասցեով դուք կարող եք ուղիղ եթերում հետևել հանրահավաքի ընթացքին, այնտեղ ընթանում է հանրահավաքի ուղիղ հեռարձակումը։ Ինչպես եւ Հայազգային կոնգրեսի նախորդ ակցիաների դեպքում, այսօր էլ օրվա առաջին կեսին մարզերից Երևան միջքաղաքային տրանսպորտ չէր գալիս, կեսօրից հետո իրավիճակը փոխվեց, տրանսպորտի աշխատանքը գոնե հյուսիսային ուղությամբ վերականգնվեց։ Սրան զուգահեռ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները կարծես հոգեբանական գրոհի անցան, հայտարարելով, թե ընդդիմադիր ակտիվությունը երկրում աստիճանաբար մարում է։ Այս մասին այսօր հայտարարեց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Գագիկ Մելիքյանը, նրա խոսքով մարդկանց քանակությունը այսօրվա հանրահավաքին շատ ավելի քիչ է լինելու, շրջադարձային որևէ քայլել իշխանությունը չի ակնկալում։ Մոտավորապես նույն կարծիքին է հանրապետական կուսակցության եւս մի ազդեցիկ գործիչ Էդուարդ Շարմազանովը, որի հետ մի քանի ժամ առաջ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Արդյոք իշխանությունները պատրաստ են այսօր էլ գնալ զիջման եւ թույլ տալ Հայազգային կոնգրեսին ծրագրված հանրահավաքից հետո մուտք գործել Ազատության հրապարակ։ Ազատություն ռադիոկանի այս հարցինի պատասխան Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության նամոլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, թե դա ոստիկանության եւ իրենց ընդդիմադիր գործընկերների խնդիրն է։ Միևնույն ժամանակ հանրապետականի խոսնակը կողմերին կոչ արեց այս խնդիրը լուծել իրավական դաշտում։
Բայց այն, որ իշխանությունները չեն գնալու ցնցումները եւ բացառելու են ցնցումները, սա փաստ է, բայց այն, որ իշխանությունները նաեւ պատրաստ են, որպեսզի ցանկացած հասարակական անկարգություն կանխել, դա էլ փաստ է։ Մենք բոլորս պետք է գիտակցենք, որ կայունությունն է գլխավոր երաշխիքը մեր երկրի ժողովրդավարության զարգացման։
Հիշեցնենք, Հայազգային կոնգրեսը այսօրվա հանրահավաքից առաջ հայտարարել էր, որ իր խնդիրն է ուժեղացնել ժողովրդի ճնշումը իշխանությունների վրա, որպեսզի վերջիններս հրաժարական տան։ Ավելին, կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասել էր, որ եթե 200 000 մարդ փողոց դուրս գա, ապա իշխանություններն ուղակի կփախչեն։ Կոնգրեսի այս հայտարարությունը հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը անընդունելի եւ ոչ կորեկտ է համարում։ Շարմազանովի փոխանցմամբ հասկանալի է, որ ՀԱԿ-ը նմանօրինակ հայտարարություններով փորձում է տակ պահել իր ընդրազանգվածը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է գիտակցեն, որ քննադատությունը չափու սահման ունի եւ չի կարելի կորեկտության սահմանն անցնել։ Դեպի ինչ վերաբերում է իշխանությունների փախչելուն, ապա Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ բոլորն էլ լավ հիշում են, թե ով ինչ հանգամանքներում ուր փախավ եւ ով հրաժարական տվեց։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք ընդդիմությանը կհաջողվի 200 000 մարդ փողոց դուրս բերել, հանրապետականի խոսնակն ասաց, թե այդքան մարդ հավաքելը խաղուպար չէ եւ հետո ընդդիմությանը միշտ էլ հատուկ է եղել վերը ուրճացրած ներկայացնել, 5 հոգին 50 ներկայացնել, 10-ը 100։ Ինչ վերաբերում է 200 000 մարդ փողոց դուրս բերելուն, ապա դա ուղղակի ռեալ չէ։
Եթե իրանց հավատանք, մի 100 անգամ արտահայտություններ արդեն եղած կլիներ, 50 անգամ էլ նախագահական նստավայրը գրաված պետք է լինի։ Հետև տարեք։
Ինչու ձեր կարծիքով հնարավոր չէ, որ այդքան մարդ դուրս գա փողոց, որն է պատճառը ձեր կարծիքով։
Որովհետև ժողովրդի մեծ մասը իրանց խնդիրները լուծման հույսը դնում են իշխանության վրա։ Գիտում են, որ լավագույնս իրանց խնդիրները կլուծի իշխանությունը։
Հանրապետականի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ իշխանություններն էլ գիտեն, որ մարդիկ դժգոհ են, բայց դժգոհ մարդը մի բան է, նախագահի հրաժարականը պահանջելը կամ այլ քայլերի գնալը մեկ այլ բան։
Իսկ ով ասում է, մենք ամեն ինչից զգոհ ենք։ Նախագահի հենց հանրականները, նախագահի քաղաքականության ծուսատայը, որ հենց իշխանությունները բավարարված են ռեֆորմերով, դրա համար ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ ռեֆորմերի արդյունքները ավելի արագ Երևան։ 2012-ին ժողովը եթե դժգոհ կլինի, եթե հույս չի կապի այս իշխանության հետ, կընտրի ուրիշին, եթե հույս կկապի եւ կտեսնի, որ այս բարեփոխումները արդյունք տալիս են եւ շահունակական են եւ հանրապետականն ու նախագահ Սարգսյանը այն քաղաքական ուժն են, որը որ լավագույնս է լուծում իր պրոբլեմները կամ հույսը նշիշը, որ ելավ կլուծի, կկրկնվի, բոլոր հարցերի պատասխանը կտա ժողովուրդը, պետք չի շտապել։
Անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի հետ հնարավոր երկխոսության խնդրին եւ Տեր Պետրոսյանի կողմից առաջ քաշված պահանջներին, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության խոսնակն ասաց, թե իշխանությունը իր քաղաքական օրակարգը Հայազգային կոնգրեսի պահանջներով չի ձևավորում։ Ինչ վերաբերում է երկխոսության խնդրին, ապա Շարմազանովը հիշեցրեց, որ վաղը լրանում է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 3 տարին եւ այդ ընթացքում Հանրապետության նախագահը բազմաթիվ անգամ նախաձեռնել է թե իշխանություն հասարակություն եւ թե իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությունը եւ այդ երկխոսությունը շատ նորմալ ընթանում է։
Պարզապես կան ուժեր, ովքեր որ մասնակցում են այդ երկխոսությանը, օրինակ պարլամենտական ընդդիմադիր մեր գործընկերները, կան ուժեր, ովքեր որ բոյկոտում են դա կամ չեն ցանկանում եւ վերջնագրերով են խոսում։
Հարցին, թե արդյոք համագործակցություն կա Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանությունների միջեւ, Էդուարդ Շարմազանովը հետեւյալ պատասխանը տվեց։
Այս վերջին շրջանում երկխոսությունը եղել է Լևոն Զուրաբյան, Ալեքսանդր Աֆյան մակարդակով։
Հիշեցնենք, վաղը լրանում է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 3 տարին, 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից հետո մոտ 1 ամիս հետո, ապրիլի 9-ին նա ստանձնեց Հայաստանի նախագահի պաշտոնը։ Թե ինչպիսին էին անցած 3 տարիները քաղաքական ուժերը տարբեր գնահատականներ են տալիս։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը այդ տարիները բնութագրում է աղետալի Հայաստանի համար, թե սոցիալ-տնտեսական վիճակի, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եւ թե երկրում մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության վիճակի առումով։ Մինչդեռ Հանրապետականի մամուլի խոսնակը Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիները գնահատում է իբրև հուսադրող եւ արդյունավետ, իսկ իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող եւ 2013-ի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի տեխնատությունը պաշտպանող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքորդի անդամ Վարդան Բոստանջանը Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 3 տարիները գնահատում է շատ բարձր եւ դրական։ Բոստանջանի համոզմամբ գլխավոր ձեռքբերումն այն է, որ չնայած տնտեսական ծանր ճգնաժամին, նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհիվ Հայաստանում սոցիալական բունդ տեղի չունեցավ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիշեցնեմ, Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը Մատենադարանի մերձակայքում այս պահին էլ շարունակվում է, քիչ հետո ձեզ կներկայացնենք դրա մասին պատմող ամենաթարմ տեղեկությունները, բացի այդ դուք կարող եք ազատություն.am կայքի միջոցով ուղիղ հեռուստատեսային հեռարձակմամբ հետևել հանրահավաքի ընթացքին։ Այժմ այլ իրադարձությունների մասին։ 2010-ի հոկտեմբերին Աստրախանում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները համատեղ հայտարարություն հրապարակեցին, որով պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն պարտավորվում էին գերիների փոխանակման պրոցես սկսել։ Այդ գործընթացը բավական դժվար ընթացք ունի, այն մեկնարկում է մի քանի ամսով կանգ առնում, հետո նախագահների հերթական հանդիպումից հետո կրկին սկիզբ առնում։ Նախագահների վերջին Սոչիում կայացած հանդիպումից հետո այս գործընթացում որոշակի ակտիվություն է նկատվում։ Հաղարտինի բնակիչ Արտուր Բադալյանը այն երկու ռազմագերիներից մեկն էր, որին Ադրբեջանը եւ Հայաստանը փոխանակեցին մի քանի շաբաթ առաջ։ Սոցիալական բավական ծանր պայմաններում ապրող երիտասարդը հարազատների պնման ոչ միայն ֆինանսական, այլև հոգեբանական աջակցության կարիք ունի։ Ադրբեջանական գերության մեջ իր վերապրածի մասին նա պատմել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արթուր Բադալյանը ադրբեջանցիների գերության մեջ մնաց մոտ 2 տարի։ Ավելի քան 2 շաբաթ առաջ ադրբեջանական կողմը նրան հանձնեց Հայաստանին։ Հայկական ու ադրբեջանական կողմերը գերիներ փոխանակեցին։ Ադրբեջանը Հայաստանին հանձնեց 32 ամյա Արթուրին, Հայաստանն էլ ադրբեջանին հանձնեց մոտ 2 տարի Հայաստանում պահվող ադրբեջանցի զինծառայող Անար Հաջիևին։ Տավուշի մարզի Հաղարտին գյուղի բնակիչ Արթուր Բադալյանն ադրբեջան էր անցել 2 տարի առաջ Բերդի շրջանից, ընկերների հետ սունկ հավաքելու էր գնացել։ Ասում է, թե չերել նկատել թե ինչպես է հայտնվել սահմանի մյուս կողմում։ Սկզբնական շրջանում 2 ամիս Արթուրին պահել են իրեն անհայտ ինչ-որ քաղաքում, հետո տեղափոխել Բաքու։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքի զինվորական մասերից մեկում նրան պահել են 1 տարի 3 ամիս, հետո անցած տարվա նոյեմբերին տեղափոխել հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ Ղազախ քաղաք։
Բռնել են, ոտները ջարդել են։ Էդի ջարդել է հենց էդի կոմանդի պալկան։ Ոտներս խփելա ջարդել այս ձևի սվեցրել։ Չեմ կրացել քայլեն։ Լեռներից են ընկել տարեղազար բուժը ոտներից։ Բուժը որնա դեղեր են քսել ասկցել։ Ջերմի էս մասերից թույլա էս ոտներից էս։ Ձերքերից հոսանք են միացրել այդ ոտները ջարդած շոկը։
Պատմելով տանջանքների մասին Արթուրն ասում է, որ իրեն ավելի շատ հոգեբանական ճնշումների են ենթարկել։
Ասենք շերցերեք այդ դենևանի քերին սորցրել են իրաց այն նայրադին, որ չթողեք քնի, ասենք անդադ զբաղվեք իր հոգեպես ներվերի հետ։ Մի հատ բան եկած նաթը պետ կամ մետեր կա անթադ խփում են դուր այլ անթադ ժողովրդացին անթադ հոգապես չարչարեն որ խելագարված է Հայաստան ամայրա մի տարի չափ այդ ձև են վերաբերվում մինչև նոր տարի, նոր տարուց հետո արդեն իրանք մեր կրվեցինք, դա ես իրանց հետ
կրվանեցիր,
իրանց զինվորների հետ, իրանց ոֆիցերների հետ, դիան իրանք բան արի, այդ բան չարի,
բայց կարողացա դու մենակ իրեն,
հա դե ասենք դե բա դե ոչ չկարողացա, ասենք ես չէի վախեմ, ասենք վրից զենքին հանեմ, վրից ասենք շատ են զենք անել, երկու երեք անգամ գլխից պահել, ասենք խփում ենք, ասենք փոփեցեք, չէի վախեմ, այնի որ կսպանեն, ես կմեռնեմ կողմիսի մեջ, ասենք ես միշտ մտածում եմ, ասենք սպանում եք, սպանեցեք։
Շուրջ երկու տարվա ընթացքում Արթուրին պահել են փոքր անհարմար սառախցում, ասում է թե ադրբեջանցիներն իրեն քաղցած էին պահում, անհրաժեշտության դեպքում դեղամիջոցներ չէին տրամադրում,
տալիս են պրաստոյ ջուր, մեջը մի հատ կարտոշկա, մի հատ գարուր կամ ոս, տալիս են փչացած հաց, երկու տարի էլ սխո եմ կերել, ես ջրիկ չէի քնել, տարի 4 ամիս քնել եմ 4 պանիկի վրա, պանիկի վրա ձմեռը ատապլենի կար, ցենս տուբքեր էր գնան ու շատ ցուրտ էր, սարսափելի ցուրտ,
չէր տակացնում այդ խողովակները,
չէր ոչ մի բան, չէր տակացնում, հնարավոր չէ, դրել եմ ֆոներկեն, ցենս դեմ առել, ասենց մի քան կարպետի կտորա, ասենց բրացրել ֆոներկի վրա, գցել, քնել այդ տրուբի վրա,
ասում է թե կարմիր խաչի այցելությունների ժամանակ ադրբեջանցիներն իրեն ստիպում էին այլ բան պատմել, թե իբր իրեն խցում լավ են նայում, նրան փոխանակելուց անմիջապես հետո տեղափոխել են բուժման, բայց առողջական վիճակի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չեն տրամադրել, Արթուրը բողոքում է ոտքերի ցավերից, դժվարությամբ է քայլում, Արթուրի գերեվարության մասին ադրբեջանը սկզբում տեղեկատվություն չէր հաղորդում, միջդեռ նրա ընտանիքը հույս ուներ, որ նա կենթանի ու մի օր տուն է վերադառնալու, Արթուր Բադալյանն ապրում է ծնողների, եղբոր ու քրոջ, կնոջ ու 1.5 տարեկան որդու Գարիկի հետ, մայրը Սուսան Բադալյանն ասում է, թե դառնություններն արդեն անցյալում են, մայրը գտնում է, որ որդուն բժշկական ու հոգեբանական լուրջ աջակցություն է հարկավոր,
ցեն այմստամա անգնի խոսմեն ոչ մի բանելա չի ասում, տենց տենը մենք արդեն ելա Արթուր մի 3 10 րոպե 20 րոպե Արթուր են ցեն տալ, Արթուր ասմա ինչ ասմա տան լասեցի դու լսեցիր, ասմա չէ ինչ ասեցի,
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հաղարծին։
Սփյուռքի նախարարության և մեկ ազգ մեկ մշակույթ հիմնադրամի միջև ծագած սկանդալը կարծես խորանում է, հիշեցնեմ, հիմնադրամի ղեկավար մշակույթի նախկին նախարար Թամար Պողոսյանը երեկ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի 2 տարի առաջ մեկ ազգ մեկ մշակույթի հոգեվարձությունների խորհրդի նախագահի պաշտոնում ընտրվել նանօրինական էր և հակասում էր դեռ 2004-ին կառավարության կողմից ընդունված որոշմանը, բացի այդ Սփյուռքի նախարարությունն իր ղեկավարած կառույցի միջոցով ըստ Թամար Պողոսյանի փորձում է փողեր լվանալ, ուշագրավ է սակայն, որ փողերի լվացման Թամար Պողոսյանի հիշատակած դրվագը տեղի է ունեցել 2010-ի ապրիլին, այդ մասին սակայն մեկ ազգ մեկ մշակույթ հիմնադրամի ղեկավարը հիշել է գրեթե 1 տարի ուշացումով, այս ողջ սկանդալին Սփյուռքի նախարարության արձագանքը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի Սփյուռքի նախարարի տեղակալ Ստեփան Պետրոսյանը հակադարձում է մեկ ազգ մեկ մշակույթ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն մշակույթի նախկին նախարար Թամարա Պողոսյանին, ով Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մասնավորապես նշել էր, թե համահայկական համաժողովներից մեկի անցկացման մեխանիզմը, որը 2010 թվականի ապրիլին իրեն առաջարկել էր Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը, ոչ այլ ինչ է, քան փողեր լվանալու դասական մեխանիզմ։ Լսենք Թամարա Պողոսյանին։
Հիմա այս պայմանագիրը ստորագրեք, որ այս պայմանագրում ձեր գործառույթները այս համաժողովի կազմակերպման փոխանցեք այդ իրոք կազմակերպության։ Ասա շատ կնելիք, դուք հասկանում եք ինչի՞ չեք առաջարկում, սա փողեր լվանալու դասական մեխանիզմ է։
Այժմ լսենք Ստեփան Պետրոսյանին։
Ես չեմ ուզում չհիմնավորված մտածածին բաների մասին խոսել կամ մեկնաբանել, ես կարող եմ ասել, որ սա շանտաժ է եւ զբաղություն, մենք պետք է փաստերով խոսենք, անհիմն մեղադրանքներին ինչ պատասխանեմ, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է Տիկին Պողոսյանը պատրաստ լինի համապատասխան վայրում նաեւ ապացուցելու իր մեղադրանքները եւ պատասխանատվություն կրելու իր զբաղտանքի համար։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Թամարա Պողոսյանը ասել էր, թե 2009 թվականի հունիսին Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի ընտրվել է մեկ ազգ մեկ մշակույթ հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի պաշտոնում, տեղի ունեցել կառավարության 2004 թվականի որոշման ոտնահարմամբ, որը սահմանում է, թե հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներ, հետևաբար նաև նախագահ, կարող են լինել միայն փոխնախարարներ։ Ստեփան Պետրոսյանն այսօր ասաց, թե հիմնադրամի կանոնադրությունը նախատեսում է, որ հոգաբարձությունների խորհուրդը կարող է իր կազմում ընտրել նոր անդամներ, և որ իր ձեռքի տակ է հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի 2009 թվականի հունիսի 22-ի նիստի արձանագրությունը, ուրգրված է, թե հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի ընտրվել Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը և որի տակ դրված է հենց Թամարա Պողոսյանի ստորագրությունը։
Ինչ վերաբերում է, թե նախարարը կարող է լինել հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, թե ոչ, ապա սա նույնպես կարգավորված է օրենքով։ Եթե դուք բացեք հիմնադրամների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ուրեմն հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, հոդված 22-րդ կետ, կարող է լինել 18 տարի լրացած գործունակ ֆիզիկական անձիկ։ Այդ թվում հիմնադիրները, ուրեմն հոգաբարձությունների խորհրդի քաղաքական կազմը չի կարող ընդունել պակաս 3 անդամից։ Ուրիշ ոչ մի սահմանափակում չկա։ Եթե Տիկին Պողոսյանը կարծում է, որ Տիկին Հակոբյանը դեռևս 18 տարի չի լրացել, դա իր գործն է։
Ըստ Թամարա Պողոսյանի, անցած տարվա դեկտեմբերի 28-ին կայացած հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստին, որը նախագահել է Հրանուշ Հակոբյանը, կայացվել են երկու ապօրինի որոշումներ։ Նախ, բյուջեով 2011 թվականի համար հիմնադրամին հատկացված մոտ 18.7 միլիոն դրամը հիմնադրամի աշխատակազմի պահպանման համար, հոգաբարձությունների խորհուրդը կրճատելով մինչև 3.7 միլիոն դրամի, փաստորեն ստեղծել է այնպիսի մի իրավիճակ, երբ պետք է գործից ազատվեն հիմնադրամի աշխատակիցները։ Մինչդեռ, ինչպես փոխանցեց Տիկին Պողոսյանը, աշխատանքային օրենսգրքի պահանջների համաձայն նշված աշխատակիցներին դեռ 2 ամիս առաջ պետք էր զգուշացնել, որ այս տարվա հունվարի 1-ից նրանք այլևս չեն աշխատելու։ Ինչը չի արվել։ Լսենք, թե այսօր ինչ պատասխանեց Սփյուռքի փոխնախարարը։
Աշխատանքային օրենսգիրքը ասում է, որ գույությունն է երկու կողմ՝ գործատու և գործավար։ Տվյալ դեպքում գործատուն հանդիսանում է 1+1 մշակույթ հիմնադրամի գործադիր տնօրենը, գործավարը իր աշխատողները, որոնց հետ նա կնքել աշխատանքային պայմանագրեր։ Աշխատանքային օրենսգիրքը կանոնակարգում է այս երկու հարաբերությունը։ Եթե նրանց գործավարները և գործատուի մեջ աշխատանքային որոշակի վեճեր կան, թող իրենք իրենց այդ հարցերը լուծեն։ Սփյուռքի նախարարությունը դա այդ որևէ կապ չունի։ Որևէ կապ չունի այս հոգաբարձությունների խորհրդը։
Պետրոսյանը շարունակեց.
Բանը նրանում է, որ ըստ կանոնակարգի հոգաբարձությունների խորհրդի իրավասությունների մեջ է մտնում հիմնադրամի հաստիկացուցակի և դրոգաչափերի հաստատումը։ Ուրեմն ամեն անգամ, ամեն տարի, երբ որ նախատեսում են որոշակի ծրագրեր, որոնք բնական է տարիս տարի փոփոխվում են, պետք է հոգաբարձությունների խորհուրդը հաստատի հիմնադրամի հաստիկացուցակը և դրոգաչափը, որից հետո դրա հիման վրա, այդ որոշման հիման վրա, հիմնադրամի գործադիր տնօրենը պետք է հրամանտա և հաստատի նոր հաստիկացուցակ։ 2010 թվականի ընթացքում Տիկին Պողոսյանը 2 անգամ ինք իր հրամանով առանց հոգաբարձությունների խորհրդի որոշման հաստատել է հաստիկացուցակ և դրոգաչափեր, որին չի նախորդել հոգաբարձությունների խորհրդի որոշումը, այսինքն ինքնագլուխ արել։ Հիմա մենք ինչ կարող ենք խառնել այդ գործին։
Այնուհետև Տիկին Պողոսյանի, երբ հոգաբարձությունների խորհուրդը որոշում կայացրեց ու պետ բյուջեով հիմնադրամին տրամադրված միջոցները հատկացրեց այլ կառույցների, դրանով իսկ խախտվեց 2011 թվականի պետ բյուջեի մասին օրենքը, ուր ըստ Պողոսյանի ամրագրված է, որ 18.7 միլիոն դրամը տրամադրված է հիմնադրամի ապարատի պահպանման ծախսերի համար։ Դարձյալ լսենք Ստեփան Պետրոսյանին։
Ինչ պապաման ծախսերի մասն է խոսքը գնում։ Ապարատի պապաման ծախսեր։ Որի մասին Տիկին Պողոսյանը ամեն տեղ ասում։ Ես ձեզ ցույց եմ տալիս Հայաստանի Հանրապետության օրենքը pedagogan բյուջեի մասին, 2011 թվականի բյուջեի մասին, որտեղ գրված է, որ խոսքը գնում է ոչ թե ինչ-որ ապարատի պապաման բյուջեի մասին, այլ խոսքը գնում է ծրագրերի մասին։ Ուրեմն տեսեք, գրված է ծրագրի անվանումը եւ համարը։ Ծրագիրը կոչվում է տարածքային համագործակցություն եւ համայնական մշակութային ծրագրերի իրականացում։ Ծրագրի անվանումն է, որտեղ որպես տնտեսվարող սուբյեկտ, որը պետք է ստանար նախատեսված ստանդարտ դրամաշնոր, նշված է 1+1 մշակույթ հիմնադրամը։
Ըստ Պետրոսյանի, քանի որ 1+1 մշակույթ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Թամարա Պողոսյանը այդպես էլ չի ներկայացրել իր մոտեցումները, թե ինչպես պետք է իրականացնի պետ բյուջեով նախատեսված ծրագրերը, ուստի հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդն էլ որոշել է նշված ծրագրերի իրականացումը պատվիրակել այլ կառույցների, ինչն էլ արվել է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես կրկին օրվա թիվ 1 նորության Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի մասին բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի մասնակիցների Երթե Մաշտոցի պողոտայով։ Այս կապին այս պահին կապենք հաստատել իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի հետ։ Անուշ, ողջույն, ինչ իրավիճակ է եւ ուր են շարժվում ՀԱԿ համակիրները։
Ողջույն, Գևոր, այո, մի քանի րոպե առաջ Մատենադարանին հարակից տարածքի ընդդիմության ղեկավարների առաջնորդությամբ հանրահավաքի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի Ազատության հրապարակ։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զրաբյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի քաղաքական գարունը մտնում է նոր փուլ, նա ասաց, որ սահուն անցնցու իշխանափոխության վերաբերյալ ընդդիմության առաջարկ ին անդրադարձավ եւ ասաց, որ այդ գործընթացի իրականացումը դեռևս վերջնականապես սպառված չի համարում կոնգրեսը, եւ ասաց, որ զգացվում է, որ իշխանությունը չի ստապում կատարել ընդդիմության պահանջները, հայտարարեց, որ այլ ելք չկա, քան վճռական գործողություններով իշխանություններին սթափեցնելը, եւ Լևոն Զրաբյանը կոչ արեց Հայաստանի ամբողջ տարածքում սկսել քաղաքացիական անհնազանդության շարժում։ Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը մինչ այդ ասաց, որ Ազատության հրապարակ մտնելու ճանապարհը տանում է դեպի Բաղրամյան, եւ Գևորգ նշեմ, որ Հայաստան կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զրաբյանն ասաց, որ Հայաստան կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը կլինի Ազատության հրապարակում։ Այս պահին այս իրավիճակն է, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Անուշ, նշեմ, որ մեր թվարկման ընթացքում մենք դեռ կապ հաստատենք Անուշ Մարտիրոսյանի հետ, նա հետևում է Հայաստան կոնգրեսի բողոքի ակցիային։ Ծրագրի սկզբում արդեն նշել էի, որ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը մեկնարկեց միջադեպով Կորյուն Մաշտոց փողոցների խաչմերուկում ընդհարում տեղի ունեցավ ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Այս ընդհարման վայրում էր նաև իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Քիչ առաջ Մատենադարանի հարակից հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը մեկնարկեց ոստիկանության հետ բախումներով։ Երբ հանրահավաքի սկզբում կոնգրեսի ղեկավարները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ բարձրանում էին Մատենադարանի հարթակ, Պոնչիկանոց սրճարանի հարակից ողջ տարածքը լցվեց ցուցարարներով, Կորյունի փողոցի սկզբնամասում փողոցի լայնքով խումբ-խումբ շղթակազմած ոստիկանները սկսեցին ցուցարարներին հրել դեպի Մատենադարանի հարակից տարածք և թույլ չտալ, որպեսզի նրանց հոսքը տարածվի Մաշտոցի փողոցով դեպի ներքև, սկսվեց քաշքշուկը։ Այնուհետև զայրացած ցուցարարները սկսեցին շարժվել Մաշտոցի պողոտայով դեպի ներքև, և ոստիկանների հետ բախումներն ու քաշքշուկն ավելի սաստկացավ։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանն էր ներկա ողջ օպերացիային։ Այդ պահին տարածք ժամանեցին հատուկ ջոկատայինները զրահաբաճկոններով, սաղավարտներով, մահակները ձեռքներին ու շարվեցին փողոցի լայնքով, փակելով փողոցը։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հարթակ չբարձրացավ, նա այդ ողջ ընթացքում փորձում էր ոստիկաններին համոզել, չհրել ցուցարարներին, չփորձել բացել փողոցը, վկայակոչելով նախորդ հանրահավաքի պրակտիկան, սակայն Երևանի ոստիկանապետը հորդորում էր Լևոն Զուրաբյանին կոչ անել ցուցարարներին ազատել փողոցի մի քանի մետր հատվածը շտապօգնությամբ կամ հրշեջ մեքենաների համար։
Ինչի համար։
Որտեղ տեղ ունես
տանգներ։ Չի տեղավորվում։
Որտեղ դեր չէ,
այդքան
լավ դի
վազացի։
Ասի ջանների վազացած է։
Այն խողը, այն խանդությունը, որ դու ուզում ես դեր չէ, պատանգավոր ա մարդ։
Մի հատ մեքենա ճանապարհը պետք բացի։ Խնդրում եմ, մի հատ մեքենա ճանապարհ բացի։
Ինչի համար
բացակություն պետք է
աշխատի։ Ինչի՞ կարելի անցյալյան կամ նման անցկացնել։ Ինչ լավ
բան կա, եթե որ շատ էին,
շատ հայլուն ամ։ Իսկացեցի չի անցանկամի։
Հիմա ենք անցկացնել։
Հա, բայց չեք հիմա բանալու։
Դուք եք անում, մենք չենք անում։
Այս բանակցությունների ընթացքում ցուցարարները փոքրինչ հանդարտվեցին և լսում էին ելույթները, սակայն մթնոլորտը լարված էր։ Մեր հարցինի պատասխան, թե հնարավոր է արդյոք շարժվեն Ազատության հրապարակ, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, որ հանրահավաքի ընթացքը ցույց կտա։ Ավելեմ, որ այս պահին Ազատության հրապարակը ևս հսկվում է ոստիկանների կողմից, սկսած Արամ Խաչատրյանի արձանի հարակից տարածքից։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան թերթերը շարունակում են գրել Հայաստանի քաղաքական դաշտում այսպես կոչված երրորդ բևեռի ստեղծման հնարավորության մասին։ Լրագրի մեկնաբանն օրինակ գրել է. Հայաստանի քաղաքական ուժերն ավելի համառորեն են ցուցադրում քաղաքական դաշտը շախմատային սև-սպիտակ հավատախտակի վերածելու Հայազգային կոնգրեսի և հանրապետական կուսակցության ջանքերին դիմադրելու ձգտումը, եթե այդ բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք առանձին-առանձին հազիվ թե կարող են մտնել խորհրդարան, կնքեն գործակցության պայմանագիր, ապա դա իսկապես կարող է դառնալ երրորդ բևեռ, իսկ եթե նրանց միանա նաև Ռոբերտ Քոչարյանը ապադա կարող է արմատապես փոխել իրավիճակը։ Այդ իրավիճակում Հայազգային կոնգրեսի և Սերժ Սարգսյանի համար լավագույն ելքը արտահերտ ընտրություններն են, որին երրորդ բևեռը հազիվ թե հասցնի պատրաստվել գրում է լրագիրը։ Երևանյան մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ռետորական հարց է տալիս։ Ասել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի մոտ հավաքված մարդկանց մասին, սա իմ ժողովուրդը չէ, թե չի ասել։ Վստահ եմ, որ չի ասել։ Նախ անձամբ ճանաչելով առաջին նախագահին, բացառում եմ, որ նա նույնիսկ մասնավոր զրույցում նման ձևակերպում տա։ Երկրորդ, նույն օրը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա ասել է, որ հիմա, այսինքն ցերեկը, Միասնիկյանի արձանի մոտ հավաքվում են իր համակիրները։ Քիչ հավանական է, որ մարդը մեկ օրվա ընթացքում նույն երևույթին տա տրամագծորեն հակառակ գնահատականներ։ Այնպես որ հարգարժան Ստեփան Սաֆարյանը հավանաբար կամ սխալ է հիշում, կամ էլ բանավեճի թոհուբոհի մեջ, այսպես ասած, ազարտի մեջ էր ընկել։ Ուրիշ հարց, որ Facebook-ում կոնգրեսականները սկսեցին հերքել պարոն Սաֆարյանին իրենց բնորոշ ինտելեկտի և կուլտուրայի մակարդակով։ Խոսելով ներիշխանական խնդիրների մասին, հրապարակի այդ զրույցում նոր ժամանակներ կուսակցության առաջնորդ Արամ Կարապետյանը ասում է. Սա իշխանությունների ծրագիրն է, և եթե այս գզվարտոցը չեն կանգնեցնում, ուրեմն պետք է հստակ հասկանալ, որ մարդիկ այդ ծրագրի շրջանակներում շարունակում են իրենց խաղը։ Ընդդիմությունը պետք է միշտ մի թիրախ ունենա, իշխանությունը, նրան քննադատելը և վերջիվերջո իշխանափոխությունը, այլ ոչ թե իրար մեջ պարզելը, թե ով է ավելի ընդդիմադիր, կարծում է Արամ Կարապետյանը։ Ստեղծված իրավիճակը ըստ Կարապետյանի երկու բան է ենթադրում. կամ այդ մարդիկ իշխանությունների հետ պայմանավորված են դառնում, կամ էլ առանց հասկանալու խաղում են իշխանությունների խաղը։ Հայոց աշխարհը հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արտակ Զաքարյանին հարցնում է. Չեք կարծում, որ կոնգրեսի լիդերները կամա ակամա հայտնվել են սեփական ռազմատենչ նկարտումների թակարդում, այնքան են խոսել անհապաղ իշխանափոխության և արտահերտ ընտրությունների մասին, որ ցանկության դեպքում անգամ չեն կարողանա ներկայանալ որպես առողջ, ասել է թե կառուցողական ընդդիմություն։ Պատասխան. Հակի նմանատիպ կեցվածքը ավելի շատ կապում եմ աշխարհի մի շարք երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Այս պատմությունը բավական երկար ընթացք ունի, սկիզբ է առնում 2003 թվականից, երբ տեղի ունեցավ Վարդերի հեղափոխությունը Վրաստանում, հետո ուկրաինական նարնջագույն հեղափոխությունը, հետո ղրղզական հեղափոխությունը 2005 թվին, հիմա հեղափոխությունների շքերթը տեղափոխվել է մերձավոր արևելք և հյուսիսային Աֆրիկա, և իրենց գործողությունները փորձում են կապել այդ զարգացումների հետ։ Այս շքերթում երկու համանման օրինակ չեք գտնի, իսկ եթե խորքային վերլուծություն անեք, կտեսնեք, որ հայ իրականության մեջ ընդդիմադիր տրամադրությունները պայմանավորված են բոլորովին այլ գործոններով կան այդ երկրներում։ Այսքանից հետո, եթե ոմանք հույսեր են կապում արտաքին աջակցության կամ արտաքին ազդակների հետ, ապա չարաչար սխալվում են։ Ժամանակի թղթակիցը ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանին հարցնում է. Դուք մարտի 1-ի իրադարձություններ ուսումնասիրող հանրաշահողի նախագահն էիք և ասում էիք, որ մարտի 1-ի էջը փակված է։ Հիմա երբ միջազգային շատ լուրջ զարգացումներ են տեղի ունենում և օրինակ Լիբիայի ռեժիմի նկատմամբ միջազգային արձագանքը տեսնելուց հետո ինչ զգացողություններ եք ունենում։ Պատասխան. Դրանք տարբեր իրադարձություններ են, և նույն հարցության մեջ այդ հարցերը քննարկելը արդյունավետ չէ և իմաստ չունի։ Դրանք տարբեր պրոցեսներ են։ Դուք, որ ասում եք, թե ես ասել եմ, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, ես ուղղակիորեն այդպես չեմ ասել։ Մարտի 1-ի էջը փակված է նրանց համար, ովքեր ուզում են մեր երկրում կայունություն և այլն և այլն։ Իսկ նրանք, ովքեր անընդհատ ուզում են շահարկման առարկա դարձնել, ապա նրանց համար դա փակված չէ։ Նրանք անընդհատ դակ օգտագործեն։ Մասնավորապես ես ասել եմ, ինչքան մոտենանք նախընտրական շրջանին, այնքան մարտի 1-ը շատ են հիշելու, և ցանկալի կլիներ, որ այդ էջը փակված լիներ, չշահարկվեր, չօգտագործվեր։ Հարց. Համակարծիք չեք, քանի դեռ իշխանությունները չեն բացահայտել, բողոքները շարունակվելու են։ Պատասխան. Այս առումով ես համաձայն եմ։ Ընդհանուր առմամբ, եթե հնարավոր լիներ, որ բացահայտվեր նախընտրական շրջանում մեղադրելու, քննադատելու գործոնը, փոքր կլիներ։ Այդ առումով ես համաձայն եմ և ձեզ հետ, և այդ հարցադրումներ անողների հետ, և այո, դա շարունակում է մնալ և թունավորել մթնոլորտը։ Լրատվամիջոցների հարցերով փորձագետ Հայաստանում Ինտերնյուս ցանցի ներկայացուցիչ Մանան Ասլամազյանը Կապիտալին ասում է. Երբ ինչ-որ մեկը պատվի և արժանապատվության ոտնահարման հոդվածով դատի է տալիս մեկին, ես կարծում եմ, դա միշտ էլ երկկողմանի սխալ է։ Ես այդպես եմ կարծում, քանի որ սեփական պատիվը պաշտպանելու համար պահանջել ինչ-որ գումար, որը կքանդի այդ հրատարակչությունը։ Իմ կարծիքով պատիվ չի բերում հենց հայցվորին։ Ես երբեք սեփական արժանապատվությունը պաշտպանելու համար դատարան չէի գնա, քանի որ այդ կամա թե ակամա դառնում է սկանդալի պատճառ, որը ցավոք որևէ լավ բանի չի բերում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍԻ Երոքյանը։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության Գյումրիում ծավալած գործունեությունը վերջին ամիսներին բազմաթիվ մեկնաբանությունների ու քննադատության տեղիք տվեց շատերն այն ընկալում էին որպես մեկ այլ պետության կողմից Հայաստանից արտագաղթի խրախուսման քաղաքականություն։ Այսօր արդեն Գյումրիում էր Հայաստանում Ֆրանսիայի հյուպատոսը, որը խոսելով գյումրեցիների դեպի Ֆրանսիա նկատվող արտահոսքի մասին ասել է, թե Ֆրանսիայի դեսպանությունը փորձելու է այն դնել որոշակի օրինական շրջանակների մեջ։ Դիվանագետը նշել է, որ Երևանում ֆրանսիական դեսպանության հյուպատոսական բաժին մուտքի վիզայի համար դիմող հայաստանցիների ճնշող մեծ ամասնության այլևս չի մերժում։ Ֆրանսիացիները պարզվում է նաև չեն մերժում քաղաքական ապաստանի խնդրանքով իրենց դիմող հայաստանցիներին։ Մանրամասները Գյումրիից հաղորդի Սաթենիկ Վանցյանը։
Վերջին տարիներին հատկապես Գյումրիից սկսեցին արտագաղթել ֆրանսիական նաև քաղաքական ապաստան հայցողներ։ Միգրացիան հիմնականում անօրինական ճանապարհով է կատարվում, որը նաև շատ հաճախ արտաքսմամբ է ավարտվում։ Ինչու են ավելի շատ նախընտրում անօրինական միգրացիան ու ավելի շատ վճարում միգրանտները, այս հարցերը պարզվեց մտահոգում են Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը։ Քանի որ, ինչպես հավաստեց հյուպատոս Ֆրեդերիկ Գրապեն, հիմա օրինական ճանապարհով վիզայի տրամադրման մերումների քանակը բավականին նվազեցրել են։ Հիմա մեր կողմից վիզայի տրամադրման միայն 9%-ին ենք մերժում, քանի որ մարդիկ հասկացել են, որ ավելի լավ է մեկնեն օրինական ճանապարհով, և մենք բացատրում ենք, որ եթե ուզում եք օրինական ճանապարհով մեկնել Ֆրանսիա, ուրեմն կարող եք դիմել։ Երբեք մի լսեք այն մարդկանց, ովքեր ձեզանից 5-6000 դոլար կամ եվրո են պահանջում, վիզան արժի 60 եվրո և ոչ ավելին, և եթե դուք Ֆրանսիայի դեսպանատան դուրն եք թակում կամ ցանկացած այլ եվրոպական պետության, ապա վտանգի չեք ենթարկվի։ Ֆրեդերիկ Գրապեն հավելեց, որ հիմնականում վիզայով Ֆրանսիային մեկնել գիտնականներ, ուսանողներ, մարզիկներ, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ։ Հիմա մոտ 50%-ով ավելացել են դեսպանատուն դիմող ուսանողների թիվը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիներին, ովքեր Ֆրանսիա ապաստան դիմելու հայց են ներկայացրել, ապա հյուպատոսը
նշեց.
Երկու տարվա մեջ երկու վիզա ենք տրամադրել ապաստանի հայցի հետ կապված։ Թե որքան անօրինական հայ միգրանտ կա Ֆրանսիայում, դեսպանատունը թվային հստակ տվյալներ չունի։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը որոշ թվեր հրապարակեց։ Լսենք։
2009 թվականի տվյալներ ունեմ։ 46 երկրներին Հայաստանի կողմից ներկայացվել Հայաստանի քաղաքացիների կողմից 6400 ապաստանի հայցեր։ Երկրաշիր մասը բաժին ներկնում Ֆրանսիային, շուրջ 3200-ը, որը շատն է զգալի թիվ է։ 46 երկրների մեջ Ֆրանսիայի բաժը գրեթե 50% է կազմում։ Որպեսզի իրենք կարողանան օրինական բնակություն հաստատել, հնարավորություններից մեկը փախստական ճանաչվելու եղանակով։
Մյուս ճանապարհներ ավելի դժվար է, և մարդիկ դիմում են այդ ճանապարհով իբր հալածանքների են ենթարկվում հայաստանի իրենց վերսիմ կրոնական համոզմունքների, սոցիալական որևիցե խմբի պատկանալու պատճառով։ Հատուկ մարմիններ կան, որ քննության են առնում այդ դիմումում ներկայացված փաստերը, որտեղը ճիշտը, որտեղը մտածածին է և վիճակը վատ ներկայացնելը։
Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակը ֆրանսիական մի քանի կազմակերպությունների հետ համատեղ նաև Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ մի ծրագիր է իրականացնում, փորձելով կանխել անօրինական միգրացիան, խթանելով օրինականը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան հյուպատոս Ֆրեդերիկ Գրապեն նշեց, որ եթե 90-ականներին Ֆրանսիային մեկնում այն մարդիկ, ովքեր կորցրել էին ամեն ինչ՝ տուն, աշխատանք, ապա հիմա լավ աշխատանք, բարձր աշխատավարձ ունեցողներն են մեկնում, սա արդեն որակելով որպես էգոիզմ։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանն էլ շտապեց տեղեկացնել, որ ոչ միայն հայաստանցիներն են ապաստան խնդրում, կան նաև Հայաստանում ապաստան հայցողներ։
Մեզ դիմում են անգամ Կոտ դեյուարից, դիմում են Սենեգալից, դիմում հարևան մեր երկրներից, Կուբայից։
Ինչ վերաբերում է արտագաղթին, ապա Գագիկ Եգանյանը չհամաձայն է հնչող բոլոր այն գնահատականներին, որ Հայաստանը դատարկվում է։
Այն աժիոտաժը, որ կա այս հարցի նկատմամբ, սա արհեստական է։ Այդպիսի ծավալների արտագաղթ չկա Հայաստանից։ Հիմա մենք հայմատում ենք 2010 թվականի ուղևորահոսքերի ծավալները 2009 թվականի հետ։ Ինչքան է ավելացել? 3-4 հազարով։ Արդյոք կարելի է 3-4 հազարի պարագա ներկայում այդ ձևի տես դատարկվում է եւ այլ եւ այլ տերմիններն օգտագործել։ Իհարկե ոչ։
Նաեւ ռուսական հայրենակիցներ ծրագրից հետաքրքրվեցինք, որը կոնկրետ Գյումրիում բավականին մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել։
Դա Հայաստանի կառավարության որևէ հարցություն չունի, սա մեկ։ Երկրորդը, 2007 թվականից մինչեւ 2010 թվականը 526 ընտանիք է ընդգրկվել այդ ծրագրի մեջ։ Այս 526 թիվը տված ինձ տրամադրել է ֆեդերալ միգրացիոն ծառայության ներկայացությունը մարտի 25-ի տվյալներով։
Սաթան Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լեռնային Ղարաբաղում առաջին մասնավոր հեռուստաընկերություն ստեղծելու փորձն ավարտվեց անհաջողությամբ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մերժեց կապուղիների մրցույթին մասնակցած բոլոր Ղարաբաղյան ընկերություններին։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը մերժեց մասնավոր ընկերություններին հեռուստացրագրերի եթերային հեռարձակման արտոնագիր տրամադրել։ Հանձնաժողովն իր Երամիա գործունեության ընթացքում հեռարձակումների արտոնագրերի մրցույթ առաջին անգամ է հայտարարել։ Մասնակցության հայտ էին ներկայացրել երկու ընկերություններ՝ Mix Media-ն եւ STV-ն։ Նրանք երկու օր առաջ կայացած նիստի ընթացքում ներկայացրեցին իրենց նախագծերն ու ծրագրերը։ Դրանք հանձնաժողովն ուսումնասիրել հետո այսօրվա նիստի ընթացքում հայտարարեց, որ երկուսից եւ ոչ մեկը չի բավարարել իրենց պահանջներին։ Ըստ հանձնաժողովի եզրակացության ընկերությունների ներկայացրած հայտերին կից փաստաթղթերը չեն բավարարում Լեռնային Ղարաբաղի օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին։
Մասնավորապես դիմումում պետք է նշված լիներ սփռման տարածքում ընդգրկված բնակչության թիվը։ Դիմումին կից չկան բավարար տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների եսարքավորումների մասին, տեխնիկական հավաստագրերի տվյալներ։ Արկա չէ որևէ տվյալ, որը թույլ կտա հանձնաժողովին եզրակացություն կատարելու ընկերության կողմից օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների եսարքավորումների մասին։ Արկա չէ որևէ տվյալ հնարավոր ֆինանսական աղբյուրների մասին։ Բացակայում են նաև պահանջվող ֆինանսական միջոցների կանխատեսումը եւ դրանց ստացման աղբյուրների նկարագրությունը։
Համաձայն գործող օրենքի հեռարձակման արտոնագրի մրցույթում մերժված ընկերությունները հեռարձակման արտոնագիր ստանալու համար իրավունք ունեն երկրորդ անգամ դիմել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողով։ Մինչդեռ ընկերությունների ղեկավարներն Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ այլևս մտադիր չեն օգտվել օրենքի ընձեռած հնարավորությունից ու կրկին դիմել հանձնաժողով։ STV ընկերության ներկայացուցիչ Սերգեյ Գաբրելյանի կարծիքով, քանի որ հանձնաժողովն առաջին անգամ է հայտարարում նման մրցույթ, հետևաբար ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է ցուցաբերվել թե հանձնաժողովի կողմից եւ թե մասնակիցների։ Մեզ ռուցակիցը նաեւ ավելացրեց, որ իմաստ չունի կրկին դիմել արտոնագիր ստանալու համար, քանի որ իր կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղը դեռևս պատրաստ չէ զարգացնել հրահաղորդակցության ոլորտը։
Смысла второй раз давать лицензию, потому что наше государство еще не готово к развитию.
Հանձնաժողովը նաև նկատեց, որ ընկերությունները բավարար տեղեկություններ չեն հայտնել ֆինանսական աղբյուրների, աշխատակազմի թվականակի, կրթության, մասնագիտական պատրաստվածության, աշխատավարձերի չափի, հեռուստահաղորդումների ժամանակացույցի եւ այլնի վերաբերյալ։ Ընկերությունները պնդում են, որ մերժման վերաբերյալ հանձնաժողովի ներկայացրած հիմնավորումներն անհիմն ու սուբյեկտիվ են եւ իրենք իրականում չեն կարող բավարարել այն պահանջները, որոնք իրենց առջև է դրել հանձնաժողովը։ Մասնավորապես հանձնաժողովը պահանջ ում է ներկայացնել տեխնիկական սարքավորումների մասին հավաստագրեր։ Ընկերությունների ներկայացուցիչները նշում են, որ սարքավորումները ներկրվում են արտերկրից, որտեղ էլ իրենց խոսքերով չճանաչված երկրին հավաստագրեր չեն տրամադրում։
Շատ լուրջ հարցան, որովհետև բոլոր տեխնիկական միջոցները ներկրում են արտասահմանից, արտասահմանյան ընկերությունները, որոնք այդպես ներկայացնում են բնականաբար, իրենք կարծես չգիտեն Ղարաբաղի տեղը եւ չեն ուզում գործել ինչ որ Ղարաբաղի ընկերությանը, որովհետև դա չճանաչված պետությունն է եւ այդ հավաստագրերը իրենք չեն տրամադրում, կամ եթե տեխնիկական միջոցներ տրամադրում են, ներկայացնում են առանց հավաստագրերի, շատ ասենք խնդիրներ են ունեցել եւ մինչեւ հիմա այդ խնդիրները լուծված չեն։ Ունենք էլեկտրոնային ուժ տարբերակների նամակագրություն այդ ընկերությունների հետ, իրենք պատրաստ չեն մեր տրամադրելու հավաստագրերով տեխնիկա։
Տեղեկացնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ընդամենը 1 հեռուստաընկերություն։ Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունը եթեր է հեռարձակվում օրական 3 ժամ։ Այն ըստ օրենքի ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից եւ հիմնականում արտահայտում է իշխանության տեսակետները։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Կրկին վերադառնանք Երևան, նշեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Հայազգային կոնգրեսի բողոքի ակցիայի մասնակիցները մոտեցել են Ազատության հրապարակին, այստեղ աշխատում նաև իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, Անուշ, կրկին ողջույն, ինչ իրավիճակ է այդտեղ, արդյոք ՀԱԿ ղեկավարները բանակցեցին ոստիկանության հետ եւ ընդհանրապես նկարագրիր իրավիճակը, խնդրեմ։
Գևորգ, մենք մոտ 3 րոպե առաջ մատնադարանում սկսած հանրահավաքի մասնակիցները մտան արդեն Ազատության հրապարակ, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Վրաձյանը ոստիկանների հետ կաս բանակցություններից հետո հայտարարեց, որ հիմա ժողովուրդը կմտնի Ազատության հրապարակ, այս պահին մարդիկ դեռ շարունակում են գալ այստեղ եւ սպասվում է, որ հանրահավաքը կշարունակվի Ազատության հրապարակում։ Քիչ առաջ Մատենադարանին հարակից տարածքում հայտարարվեց, որ այստեղ ելույթ կունենա Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նշեմ, որ միջադեպեր համենայնպես Ազատության հրապարակին մոտ տարածքում քիչ առաջ չեղավ, թեև Ազատության հրապարակը շուրջ կանել են ոստիկանները սաղավարներով, սակայն որևէ միջադեպ համենայնպես ինձ հայտնի չէ։ Հիմա սպասում է, որ հանրահավաք այստեղ կշարունակվի։ Գևորգ,
շնորհակալություն Անուշ, մենք շարունակում ենք հետևել Մատենադարանի մոտ մեկնարկած եւ այժմ Ազատության հրապարակում շարունակվող բողոքի ակցիային։ Այժմ էլ միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների մասին։ Լիբիայում ստեղծված իրավիճակը փակուղային է, ոչ Քադաֆին և ոչ էլ ապստամբները ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ չեն կարողանում վճռական շրջադարձ ապահովել ռազմական գործողություններում։ Եվրոպական խորհրդարանը 3 հաստատած բանաձևով Հարավային Կովկասի պետություններին կոչ է անում հարաբերություններ հաստատել տարածաշրջանից ճանաչված գազմավորումների հետ։ Մոսկովյան դատարանն էլ քննել է Հայաստանի քաղաքացու դեմ իրականացված հարձակման մեղավորների գործը։ Մոլորական դեսը ներկայացնում են Հրայր Թամրազյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանն ու Հրաչ Մելքունյանը։
Եվրախորհրդանը ընդունել է մի բանաձև, որը կոչ է անում Եվրամիության պաշտոնյաներին հարաբերությունների մեջ մտնել չճանաչված տարածքների, հանրապետությունների, համայնքների հետ, երկխոսություն ծավալել մերձ Դնեստրի, Լեռնային Ղարաբաղի, ասենք Աբխազիայի եւ մյուս կոնֆլիկտային այս տարածքների հետ։ Սա փաստորեն լուրջ շրջադարձ է եվրոպական քաղաքականության մեջ, իհարկե, եթե Եվրամիությունը կատարի այս պահանջը, այս կոչը իրականացնի։ Հրաչ, դու այսօր կարողացել ես կապվել մեր թղթակցի հետ Եվրամիությունում, Բրյուսելում, եւ նախ թերևս ներկայացրու այդ բանաձևերի բովանդակությունը։
Եվրախորհրդարանը կոչ է անում Եվրամիությանը մեծացնել իր ներգրավվածությունը, մերձ Դնեստրի եւ Հարավային Կովկասի ձգձգվող հակամարտությունների լուծումը գտնելու ջանքերում։ Նշվում է, որ լուծում, որ հիմնված լինի միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա, ուժի չգործադրում, ինքնորոշման իրավունք եւ տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքներ, եւ նաեւ այս բանաձևի հաջորդ կետով, այսպես կոչ է արվում Եվրամիության պատասխանատուներին, կառույցներին, շփումներ ունենալ վստահության ամրապնդման տեսակետից նաեւ ոչ ճանաչված այդ անջատված տարածքների հասարակությունների հետ, այսպես ոչ պաշտոնական շփումներ, խորհրդակցություններ, խորհրդատվություններ։
Նախագծում ես հիշում եմ, որ կար շփումներ ունենալ չճանաչված իշխանությունների հետ, unrecognized authorities, որը նշանակում է, որ եթե ընդունվեր այդ բանաձևը, պետք է Եվրամիության պաշտոնյաները շփվեին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության հետ անմիջականորեն։
Նախագծում կար, բայց 3 ընդունված բանաձևում արդեն դա բացակայում է, հանվել է, հասորեն հասարակություններն են նշված շփումներ ունենալ դրանց հետ։ Հիմա ես զրուցել եմ Բրյուսելում մեր ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվիակասի հետ։ Նա նշեց, որ այո, բանաձևը ընդունվել է, բայց այն որևէ իրավական ուժ չունի, որևէ պարտադիր կատարման ուժ չունի։ Եվ նա ասաց, որ եթե կոչ է անում Եվրամիությանը, ասենք, շփումներ հաստատել անջատված շրջանի հասարակությունների հետ, դա չի նշանակում, որ Եվրամիությունը դա կանի։
Այո, Եվրախորհրդարանը Ուկրաինան առայժմ այդ ուժը չունի, որպեսզի կարողանա պարտադրել Եվրամիությանը արտաքին քաղաքականության ուղղություն տալու առումով։
Այդ դեպքերի զարգացումները ցույց են տալիս, որ Եվրամիությունը հենց հետևում է հարավային Կովկասի և մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակով։ Նա հայտնեց, որ հաջորդ երեքշաբթի Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը քննարկվելու է նաև հարավային Կովկասի և Ղարաբաղի իրավիճակը։
Southern Caucasus and especially Nagorno-Karabakh that they've put it up on the agenda as well.
Նա ասաց, որ պետք է սпасել որևէ որոշման, որևէ բանաձևի, որ Լյուքսեմբուրգում կընդունվի։ Միայն նշեց, որ միայն այն փաստը, որ այդ հանդիպմանը, որտեղ մասնակցելու են բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաններ, Եվրոհանձնաժողովի ներկայացուցիչներ, միայն այն փաստը, որ հարավային Կովկասի և Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը քննարկման մեջ է մտած, դա արդեն նշանակում է, թե ինչքան է կարևոր Եվրամիության համար այդ տարածաշրջանի իրավիճակը։
Ուրեմն Եվրամիությունը որոշակի անհանգստություն կա, որ այս հակամարտությունները կարող են վերսկսվել։
Այո, բարձրաստիճան մի պաշտոնյա ասում է, որ մտահոգություն է հայտնել իր հետ զրույցում, հատկապես որ Ադրբեջանի կառավարությունը մեծ փողեր է ծախսում սպառազինություններ ձեռք բերելու վրա և ասել է, թե սա բավականին շատ մտահոգիչ զարգացում է։
Spend on arming up again, and this is a very worrying development, he told me.
Բացի դրանից, մեր թղթակիցը նշեց, որ հենց երեկ խոսել է Լեհ բարձրաստիճան մի դիվանագետի հետ, հուլիսից Լեհաստանը ստանձնում է 6 ամսով Եվրամիության նախագահությունը, և Լեհ բարձրաստիճան դիվանագետը մտահոգություն է հայտնել, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի հետ կապված, ասելով, որ իրենք կարծում են, նույնիսկ վախ ունեն, որ իրենց նախագահության ժամանակ կարող է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը այսպես հարավային Օսիայի հակամարտության վերածվել։
They say they fear that Nagorno-Karabakh will be their South Ossetia, meaning that they fear actually that
the այսինքն հակամարտությունը վերսկսվի, բախումներ վերսկսվեն իրենց նախագահության ժամանակ։
Լավ, շնորհակալություն, հրաշ։ Ռուսաստանի ազգային փոքրամասնությունները, այդ թվում նաև հայերը, հաճախ հարձակման են ենթարկվում այսպես կոչված սափրագլուխների կամ ռուս ծայրահեղ ազգայնական այլ խմբավորումների կողմից։ Այսօր Մոսկվայի Տուշինո շրջանի դատարանը չափազանց կարևոր վճիռ կայացրեց այդպիսի մի սարսափելի հարձակման վերաբերյալ, հարձակման զոհ էին դարձել ռուսաստանցի հայերը, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
2009-ի դեկտեմբերի 19-ին 3 ռուս երիտասարդ, 26-ամյա Դմիտրի Վալիուլինը, 25-ամյա Դենիս Շեպլեցովը և 23-ամյա Դմիտրի Սուրովը մերձ մոսկովյան գնացքներից մեկում հարձակվել են ոչ սլավոնական արտաքինով ուղևորդների վրա և դաժանաբար ծեծել նրանց։ Այս հարձակումից տուժել էր նաև 30-ամյա Սարգիս Սահակյանը, ով հաշմանդամ է դարձել, նա կորցրել է իր աչքը և մինչ օրս շարունակում է իր բուժումը այստեղ Մոսկվայում։ Այսօր Մոսկվայի Տուշինո շրջանի դատարանում հրապարակվել է այս քրեական գործով դատավճիրը։ Դատավոր Նատալիա Լունինան ընթերցել է դատավճիրը, որի համաձայն հանցագործ երիտասարդները դատապարտվել են տարբեր տարիների ազատազրկման. Երկուսը 9 տարվա ազատազրկման, մեկը 8։ Պաստաբան Մանուկ Շամիրովը ասում է, որ դատավճիրը արդարացի է, թեև այնտեղ նշված է, որ հանցագործությունը խուլիգանություն է, որ բերել է ծանր հետևանքների, այսինքն ըստ պաստաբանի նշված չէ, որ հարձակումը ազգային հողի վրա կատարված հանցագործություն է։ Ավելի վաղ մեր ռադիոկայանին տուժած Սարգիս Սահակյանի պաստաբան Մանուկ Շամիրովն ասել էր, որ չի կասկածում, որ տղաներին պետք է դատապարտեն երկար տարիների ազատազրկման կատարած հանցագործության համար։ То есть у вас нет сомнений?
Никаких сомнений.
Փաստաբանի խոսքերով քրեական գործ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները հարուցել էին կատարվածից միայն 4 ամիս անց, այն էլ միայն այն բանից հետո, երբ հայ հանցագործությունը լայն հասարակական արձագանք է ստացել։ Բացի այս, ինչպես արդեն ասացի, քրեական գործը հարուցվել էր որպես խուլիգանություն, չնայած այն բանի, որ կային բազմաթիվ վկայություններ, որ կատարվածը ազգային հողի վրա հանցագործություն է եւ այս երիտասարդները սկինհեդներ են։ Նրանք հարձակվել են միայն ոչ սլավոնական արտաքինով տղամարդկանց վրա, արել են դա ցուցադրաբար։ Այս ամենը հենց ազգային հողի վրա հանցագործության մասին է խոսում, ասում է փաստաբանը։ Հավելեմ նաև, որ Հայաստանի քաղաքացի Սարգիս Սահակյանի վիճակը այսօր էլ ծանր է, նրան օգնում է Ռուսաստանի հայերի միությունը, այս մասին քիչ առաջ մեր ռադիոկայանին ասել էր միության փոխնախագահ Լևոն Մուկանյանը, իսկ երիտասարդի փաստաբանը հավելել է, որ այսօր էլ Սարգիսը վիրահատության կարիք ունի, եւ քանի որ երիտասարդ տղամարդը Հայաստանի քաղաքացի է, նրա բուժումը այստեղ Մոսկվայում բավականին թանկ է։ Եվ վերջում հավելեմ, որ Իջևանցի Սարգսի մայրը դեռ չգիտի, որ որդին Մոսկվայում հաշմանդամ է դարձել։
Լիբիայում իրավիճակ այդպես էլ չի պարզում, Կադաֆին շարունակում է կռվել ապստամբ ուժերի հետ, ու թվում է, թե ապստամբ ուժերը այդպես էլ չեն կարողանում օգտվել այն հսկայական առավելությունից, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին շրջանում, ՆԱՏՕ-ի 8 ուժը այսօր վերևից նրանց աջակցում է, բայց թվում է, թե ապստամբները չեն կարողանում այդ խմբավորումները միավորել մի կարող ռազմական ուժի մեջ։ Արմեն, այսօր ինչ վիճակ է տիրում այն։
Այնտեղ պատային վիճակ է զուտ ռազմական իմաստով, որովհետև այո, վերևում մոլորակի լավագույն օդուժն է, բայց գետնի վրա այնք ինչ-որ ջոկատներ են, որտեղ շատեր խաղաղ բնակիչներ են, քիչ թե շատ ինչ-որ սովորել են կալաշնիկովներ հավաքել, քանդել, կամ իմասը, որ փախուստի է դիմել Քադաֆիի բանակից, բայց հիմնականում դա, այսպես ասենք, սիրողական ինչ-որ խմբեր են, որոնք պայքարում են թեկուզ և մեծ հարվածներ ստացած այնուամենայնիվ պետական կանոնավոր բանակի դեմ, և այստեղ, այսպես ասած, քաշային կատեգորիաները բնականաբար շատ տարբեր են։ Վերջին օրերին էլ արդեն պատահել է այնպիսի դեպքեր, ՆԱՏՕ-ի օթուժը հարվածներ է հասցրել և պարզվել է, որ հարվածների ենթարկվել են ապստամբները։ Ինչու՞, բրիտանացի փողծովակալ Հարդինգը բացատրել է, որ դա տեղի ունեցել այն պատճառով, որ իրենք պարզապես չգիտեին, որ ապստամբներն էլ ունեն տանկեր, մինչ այդ նրանք ռմբահարել են բոլոր շարժվող մեքենաները և գիտեին, որ ապստամբները օգտագործում են քաղաքացիական ավտոմեքենաներ, որոնց վրա սիրողական կերպով տեղադրում են գնդացիրներ և նույնիսկ զենիթային զենք, սակայն որ նրանք հրասայլեր ունեն, այդ մասին ոչ ոք տեղեկություն ՆԱՏՕ-ում չուներ, և արդյունքում երկու մարդ զոհվել է, ոչնչացվել են տանկեր։
I'm not apologizing. The situation on the ground was extremely fluid, and up until yesterday we had no information that the opposition forces were using tanks.
Փողծովակալը ասել է, որ ինքը ներողություն չի խնդրում այդ միջադեպի համար, որովհետև գետնի վրա այնտեղ արագ փոփոխվող և անկայուն վիճակ է։
Պարզ չէ առայժմ այս հակամարտության ելքը, բայց տեսնում ենք, որ արևմուտքը ճանաչում է այսօր ապստամբուժերին և ամեն ինչ կանի, որպեսզի նրանք հասնեն իրենց նպատակին, այն է տապալել Մուամար Կադաֆիի ռեժիմը։
Դրանի վերջո կհասնեն, դա ժամանակի հարց է, պարզապես դժբախտաբար մարդիկ են զոհվում այս ընթացքում։ Բանն այն է, որ Միացյալ Նահանգները հստակ հայտնել է, որ չի ցանկանում զորք ուղարկել, իսկ այնտեղ առանց ցամաքային զորքի, և Քադաֆին դա շատ լավ գիտակցում է, այնուամենայնիվ շատ դժվար է հաջողության հասնել, դա հսկայական պետություն է, անծայրածիր անապատներ, բայց արդեն փորձեր են արվում նաև բանակցել, և պետք է ասեմ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախաձեռնության մասին, նա ասել է, որ կա մի ծրագիր, որը Թուրքիան առաջարկում է, դա անհապաղ հայտարարել հրադադար, Քադաֆին սատարող բոլոր ուժերը պետք է հեռանան այն քաղաքներից, որոնք պաշարել են, և առանց խտրականության դա Քադաֆիական է, թե ապստամբ է, պետք է մարդասիրական օգնություն հասցնել, բոլորին օգնել, դրա համար պետք է ստեղծել մարդասիրական միջանցքներ, այսպես կոչված։
Դերհալ գերչեք բիր աթեշքես սալանմալի վե Քադաֆիե բալի ասկերի ունսուրլար
և Լիբիայի ժողովրդին տալ հնարավորություն դեմոկրատական եղանակով ձևավորել իր իշխանությունը։ Լիբիայի ապստամբների ստեղծած անցումային խորհրդի ղեկավար Մուստաֆա Աբդուլ Ջալալն ասել է, թե իրենք ըստ էության կարող են ընդունել այդ ծրագիրը, պայմանով, որ Քադաֆին և նրա գերդաստանը հեռանան Լիբիայից։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայի Մազարբաբայանը, Պրահայում Հրաչ Մելքումյանը և Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Եվ կրկին վերադառնանք Ազատության հրապարակ, ընդդիմության բողոքի ակցիան այստեղ շարունակվում է, և կրկին կապ ենք հաստատել Անուշ Մարտիրոսյանի հետ։ Անուշ, ինչ կարող ես ասել այս պահին Ազատության հրապարակում ծավալված իրադարձությունների մասին։
Գևորգ, այս պահին դեռևս շարունակվում է մարդկանց մուտքը Ազատության հրապարակ, հանրահավաք այստեղ դեռ չի սկսվել, և հենց նոր ժամանեց այն ավտոմեքենան, որը տեղափոխում է պատրաստությունները և հանրահավաքի համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքերը, ըստ է, որ ելույթ կունենա Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Պետրոսյան, այդ մասին հայտարարվեց քիչ առաջ Մատենադարանին հարակից տարածքում, եւ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Մատենադարանին հարակից տարածքում հայտարարեց, որ սկսվել է վճռական գործողություն, որ պետք է սկսել վճռական գործողություններ, մասնավորապես անհնազանդության անհնազանդությանը միտված գործողություններ Հայաստանի ամբողջ տարածքում, եւ թերևս գուցե Լևոն Պետրոսյանի ելույթում բացատրի, թե դա ինչ է նշանակում, եւ գործողություններ է նախատեսում ընդդիմությունը այսուհետ։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ նաև, որ Ազատության հրապարակում ծավալված իրադարձությունները ուղիղ եթերում կարող եք դիտել մեր կայքեջում azatutyun.am հասցեով, այստեղ ընթանում է հնդիմության հանրահավաքի ուղիղ հեռուստատեսային հեռարձակումը, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի մասին պատմող ռադիո ռեպորտաժը մենք կհեռարձակենք արդեն վաղվա մեր շաբաթօրյա թողարկման ընթացքում։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։